Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 9 ноябрдагы кезекти жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Бишкекте биринчи жолу адамдын ким экенин жүзүнөн тааный алган камералар иштей баштады. Кытай бул технологияны Кыргызстанга эмне үчүн бекер берди?
Бизде болсо, биз азыр кайра эле жөн эле технологияга берилип эле, анан кийин тотальный слежкага чейин баратабыз да.
Тажикстан менен чек араны бекемдөө максатында 96 жылы уюшулган максат айылында кошумча 1800 гектар жаңы жерлерди өздөштүрүү үчүн казынадан каражат бөлмөй болду.
Суу чыгарып 1800 гектар жерди өздөштүрөт, жаңы жер ачылат жана 2800 гектар жердин суу берүүсү жакшырат.
Ошондой эле эл аралык баян жана үй бүлөдө кордук көргөн аялдардын укугун коргоп, гендердик теңдикке жетүү үчүн атайын онлайн тиркеме чыкты.
Бара жерим бар, бирок күйөөм такыр тынчтык бербейт, барган жерге баарына салайт кол көтөрөт.
Алдыда бул баяндарды кенен айтып беребиз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарга кезекти берсек, бүгүн кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Бишкектеги Антошка ашканасында бир адамдын өмүрүн алган жарылууга байланыштуу ашкананын ижарачысы кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Шаардык милициянын маалыматына караганда, кырсык жазык кодексинин 261 беренеси өрт коопсуздугун эрежелерин бузуу менен иликтенип жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Антошка ашканасынын 56 жаштагы арендатору Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Шаардык милициянын басмасөз катчысы Сайкал Садыбакасов Азаттыкка булар билдирди.
Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш чегинде иликтөө иштери улантылып жатат. Бардык зарыл болгон соттук медициналык жана өрт техникалык экспертизалар дайындалды.
8 ноябрда түштөн огондо Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишиндеги Антошка тез татым ашканасында жарылуу болуп, бир адам ошол жерде мерт болгон. Бишкектин травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков кырсыктан жабыркандардын абалы тууралуу буларды айтты.
8'inde 2 kişi reanimasyona jatkızılgan bolsa keçe günü. Bugün oşol 2 reanimasyadagı balnolordu bölümge kotorduk, büyük bölümle. Avaldar biraz turuktaşıp kaldı, birok stabilne tiz oluy dep koyattı. Anan 2'üsün bugün ambulatorny lecheniyege çıkardık. Oşol azır 6 kaldı da bizde. Anın birösü токсикология бөлүмдө отравление угарным газом плюс ожог 1% деп жаткызылган болчу.
Андан тышкары балдардын Бишкек шаар тез жардам ооруканасында дагы бир бала дарыланып жатат. Кыргызстан кийин премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев тийиштүү мамлекеттик органдарга жарылуунун себептерин тыкыр иликтеп чыгуу тапшырмасын берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн аянты болжол менен 100 чарчы метр түзгөнүн, өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатканын кабарлады. Коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, сот жообуна тартылган Насырбек Алмаматов кармала элек. Бул маалыматты Азаттыкка Бишкектин Октябрь райондук милициясынын басмасөз кызматынын инспектору Айбарчын Батырбекова ырастады.
Кыргызстан аймагында эле издөө иштери эмне жүрүп жатты.
Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов Жогорку соттун 30 октябрдагы токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Алмаматовду камакка алуу үчүн жашаган дарегине барган милиция кызматкерлери аны таппаганы үчүн ноябрь айынын башындагы издөө жарыяланган. Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автотранспорттарды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук соту быйыл 25 мартта Алмаматовду 12 жыл 5 айга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке чыгуу бергени өткөн айда белгилүү болгон. Октябрь райондук сот прокуратурасы Алмаматовго карата шаардык соттун чечиминин үстүнөн кассациялык арыз менен кайрылган. Жогорку соттун 30 октябрда токтом менен Насырбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык соту 2019 жылдын 9 июлунда чыгарган өкүм жокко чыгарылып, Октябрь райондук сотунун 25 мартта жарыялаган өкүмү күчүндө калтырылган. Башкы кеңсеси Парижде жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары бирикмеси Өзбекстандын бийлигин Хорезм шаарындагы көз карандысы журналист Давлет Назар Розметовдун өлүмүн иликтөөгө чакырды. Уюмдун башчысы Надежда Атаева бийликти сындаган макалалары менен таанымал. Маркум журналистти акыркы күндөрү атайын кызматтын өкүлдөрү артынан саят үчүп аңдып жүрүшкөнүн айтты. Жергиликтүү бийликтеги коррупция, мажбурлап иштөө жүрөктүү өңдүү маселелерди көтөргөн журналисти жогорусунда казып ал деген шылтоо менен өлтүрүп коюшу ыктымал деген божомолун билдирди. Башкы прокуратура журналист 6 ноябрда жолдон өтүп баратканда машина уруп кетип казып алганын билдирген. Азаттыктын өзбек кызматы менен да кызматташып жүргөн 48 жаштагы Давлат Назар соңку 2 жыл ичинде сын материалдарына байланыштуу бир канча жолу камалган. Чеченстандын маданият министри Хош Бауди Даев ырчылар менен жолугуп аларды аткарган чыгармасы тууралуу мындан ары эксперттик кеңеш жана дагы башка комиссия менен макулдашып турууга милеттендирди. Ошондой эле артисттерди социалдык тармактарда билдирүү, пикир калтырганда жана сүрөттөрүн жарыялаганда жоопкерчиликтүү болуп, этиканы сактоого чакырды. Даев Инстаграмдагы баракчасында өлкөдө чечен ырчыларына ар тараптан кеңеш айта турган түрдүү комиссиялар бар экенин белгиледи. Мунун алдында Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров интернетте социалдык тармактарда кимдир бирөөлөрдүн кадыр баркына шек келтиргендерди таап жазалоону талап кылган. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек шаары боюнча патрулдук милиция кызматкерлерди алуу үчүн сынактын 3-чү баскычын жарыялады. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда сынакка катышууга документтер 14 ноябрга чейин кабыл алынат. Агалай катардагы кызматтарга 19 жаштан 30 жашка чейинки жарандар, офицерлик кызмат орну үчүн 21 жаштан 35 жашка чейинки жарандар документ тапшырса болот. Буга чейин патрулдук милицияга 2 жолу сынак өткөн аталган кызматка иштегиси келгендер алгач тандап алуу боюнча тест тапшырып, экинчи баскычта окуп жана түшүнүү сынагынан өтүшөт. Андан соң ден соолугу текшерилип, физикалык жактан даярдыгы каралат. 31 октябрдан тартып Бишкектин Свердлов жана 1 май райондорунда патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Азырынча 600 кызматкер 56 машина менен коомдук тартипти жөнгө салып, жол кыймылынын коопсуздугуна дагы көзөмөл жүргүзөт. Мен азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгелди уулунан угуп турмакчысыз. Ал эми кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык тармактардагы Facebook-тагы Кыргыз Азаттыгы алгысы, Twitter-деги Азаттык радиосу, Instagram, ВКонтакте-деги Азаттык чекит KG, Одноклассникидеги Азаттык радиосу деген баракчаларыбызга кирсеңиз дагы жаңылыктардын толук топтому улам жүктөрүп жатат.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Сынакка кабыл алуунун мөөнөтү улам аяктаганына жакындап бара жатат. Андыктан чамдаңыздар демекчимин. Айрыкча чет жактагы мекендештерибизге дагы бул сынактын мааниси өтө чоң экенин айтып өтүүнү туура көрүүдөмүн. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте биринчи жолу адамдын ким экенин жүзүнөн тааный алган камералар иштей баштады. Кытай бул технологияны Кыргызстанга эмне үчүн бекер берди? Эмне үчүн жарандык активисттер бул системага мораторий жарыялоону талап кылып жатышат? Мирлан Кадыров теманы улантат.
Укук коргоочу Динара Ошуракконова Азаттык радиосуна билдиргендей, бул ыкманын ачыктыгы жана жарандар үчүн коопсуздугу камсыздалмайынча адамдын бетинен тааный турган системага мораторий жарыялоо керек.
Бизде Кыргызстанда демократиялык мамлекет деп аткандан кийин биз деген баарын тең ченемдүү конституцияга ылайык жасашыбыз керек. Бизде болсо биз азыр кайра эле жөн эле технологияга берилип эле анан кийин тотальный слежкага чейин баратабыз да. Мисалы кайсы жерде ошол маалыматтын баары кимдин колунда топтолот, аны ким колдоно алат, ал жерге деген бир кандай коргоо кепилдиктери берилгенби, жөн эле өзүлөрү эле бир цифровизация деп эле баягы конституциянын тышкары башка өзүлөрү эле кабыл алган жакшы текшербей, даярданбай, аудит өткөзбөй ошондойлорду киргизгенде орнотурганды ошолор деген коркунуч. Ошон үчүн биз айтып атабыз, биринчи ошонун баарын тең биз деген кепилдик алышыбыз керек ар бир жаран.
Бишкекте 31 октябрда командалык борбор иштей баштады. Анын алкагында шаарга адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулду. Бул жабдыктарды орнотууга жана патрулдук милициянын маянасын көбөйтүүгө 387 миллион сом жумшалган. Бул кытайлык CAS компаниясынын жардамы менен ишке ашырылды. Бишкектеги командалык борбор башкармалыгынын жетекчиси Атыркүл Бекмурзаева Азаттык радиосуна берген маалыматында маалымат жабык болот, ага Кыргызстандан башка бир дагы мамлекет келигише албайт деп ишендирди.
Бул келишимдин негизинде Кытай Эл Республикасы тарабынан учурда бизге техникалык жабдыктар берилди жана ошол техникалык жабдыктарды бул жакта өздөштүрүү биздин өзүбүздүн ички кызматкерлерибиз жана адистерибиз өздөштүрүп өздөрү программаны бул жактан ички программаны өздөрү жасап жатышат. Бул система негизи жабык система болот. Буга эч кандай сырт тараптан внешний внедрение эч ким кыла албайт. Жабык болот. Эгерде керек боло турган болсо биздин ички кызматкерлерибиз, алар квалифицированный специалисттерибиз бар. Алар өздөрү бул программаны өздөштүрүп, өздөрү иштөөгө киргизип жатышат.
Буга чейин адамдын бет түзүлүшүнөн тааный турган функциясы бар камераларды орнотуу кытайлык компания каржылап жатканы социалдык тармактарда бир топ талкуу жараткан. Ички иштер министрлиги бул система кылмыш болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү экендигин айтып келет. Жаңы орнотулган видео камералар кандайдыр бир кылмышка шектелип, издөөдө жүргөн адамдын жүзүн таанууга жөндөмдүү экендиги белгиленген. Бул системага карата азыр коомчулукта да ар кандай пикирлер айтылып жатат.
Цивилизациянын пределы эмес. Эми бир мисалы кылмыштуулук өсүп атат. Ошондо момент таап коюшу мүмкүн.
Да нормально, давно пора. Ребят, ну порядок будет. Потому что как не ругают безопасный город, да? Всё равно стали лучше ездить, спокойнее.
Жаман жагы эми баарыбыздын эле, эмебиздин баарын эле дааны берсе, бул да жакшы эмес го, мисалы үчүн мен студенттердин алдында балким үйдө арегин баары чыгып калат деп айтып атышат, анан билбейм эми кандай.
А ушундай бар экенби? Мен жана эле билдим байке. Жа билем, о камералар бар эмедечи, машинанын эметкен.
Кытай өлкөсүнө биздин азыркы убакта карызыбыз абдан эле көп болуп атат да, анан дагы да муну бекер деген менен билбейм, кандайдыр бир балким жерди дагы берип атышат биздин мамлекет, билбейм, эми бул жөнүндө айта албайм.
Алгач бул долбоор 2019-2020 жылы пилоттук негизде баш каалада ишке ашып, системалуу талдоо жүргүзүлгөндөн кийин республиканын башка аймактарында да иштеп баштар айтылды. Мындан сырткары мындай камералардын саны Бишкекте 1000ге жеткирүү планы бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми аймактан алынган байан менен уктуруубузду улантабыз. Тажикстан менен чек араны бекемдөө максатында 1996 жылы уюшулган максат айылында кошумча 1800 гектар жаңы жерлерди өздөштүрүү үчүн казынадан каражат бөлүнмө болду. 1,900,000,000 сомдук ири долбоордун ишке ашуусу 4 этаптан туруп 2026 жылга чейин бүткөрүү пландалган. Бирок Тажикстан менен суу бөлүштүрүү маселесин кайра карап чыкпаса, суу тартыштыгы маселеси жаратпас бекен дегендер да бар. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кенен айтып бермекчи.
Чек арадагы арка массивинен 1800 гектар жер өздөштүрүү үчүн максат жүкерин куруу долбоору 4 этап менен ишке ашырылып, жалпы суммасы 1,900,000,000 сомду түзөт. Долбоор 2026 жылга чейинки аралыкта толугу менен ишке ашуу каралган. Максат жүкеринин курулушу менен чек аралаш айылдын жашоочуларынын турмуш шартын жакшыруу максатын көздөгөн долбоорду каржылоонун бир бөлүгү эл аралык уюмдар тарабынан көтөрүлөт. Иштин биринчи этабы 2020 жылы башталып, Козу Баглан дарыясынан Кулунду каналынын башкы суу алуу түйүн оңдоп түзөөдөн өткөрүп, суу өткөрүү жөндөмдүүлүгүн 12 кубка жеткирилет. Келерки жылга иш башталат деп чечилген, дейт облустук бассейндик суу чарба башкармалыгынын башчысы Маматшарип Бердалиев.
Бул долбоор арка массивине максат дүйкерин куруу менен суу чыгарып 1800 гектар жерди өздөштүрөт, жаңы жер ачылат жана 2800 гектар жердин суу берүүсү жакшырат. 2017-2026 жылдарга бүткөрүлүүчү долбоорлордун катарына кирген.
Долбоордун экинчи этабында 6 чакырым Кулунду каналы кеңейтилет. Учурда секундасына 7 метр куб сыйымдуулуктагы канал 12 метр кубга ылайыкташтырылат. Бул үчүн Дүйнөлүк банктан 350 миллион сом каржылануусу күтүлүүдө. Үчүнчү этабында 2200 метр жүкер аркылуу суу Козу Баглан дарыясынан аркы өзүнө өткөрүлүп, ошол эле учурда 710 метр туннель да казылат. Ал эми 4-этабында 30 чакырым канал курулат. Чек арадагы максат айылынын тургундары суу келип калса, жергиликтүүлөрдүн жашоо шартына оң таасирин тийгизүүсүн айтышат. Учурда сууга суунун тартыштыгынан ички жана сырткы миграция күч алып, ага кошумча чек арадагы улам-улам жаңжалдардын чыгышынан айылда тургундардын саны жыл сайын азаюуда. Такыр жумушсуз жүргөн жаштар үчүн эгин айдап, жашоону оңдоого суу келсе шарт жаралат, дейт айылдын тургуну Абдыбайит Пазылов.
Ушу суу келсе биздин мына жаштарыбыз айылды таштабайт, Россияга да барбайт, Бишкекке да барбайт, эч жака барбайт дагы. Ушул жерден жерди алып, бактарагын өстүрүп, өздөрүн өздөрү бала чакасы семьясы менен тынч гана жатып бакмак да.
Максат айылы 1996 жылы Тажикстан менен чек араны бекемдөө үчүн Бозталага эле өкмөт тарабынан 60 үй курулуп, башка аймактан элдер көчүрүлгөн. Бирок суу жок, жумушсуз жашоонун оордугунан көпчүлүк көчүп кетип калган. 2005 жылдары бул айылга азыраак суу тартылып, бирок ал жетишсиз бойдон турган. Чек арада болсо улам-улам чыңалуу болуп, чыр чыга калып турат. Эгер айылга суу жеткирүү долбоору ишке ашчу болсо, эки өлкө пайдаланып турган Козу Баглан дарыясындагы суунун тартыштыгы чыгып, чыңалуу күчөп кетпес бекен деген да пикирлер бар. Анткени Тажикстандын 25,000 гектар аянтыда ушул дарыядан барган суу менен иштетилет. Андыктан мындай ири долбоорду ишке ашырууда кошуна өлкө менен суу бөлүштүрүү маселесин карап чыгып, тирешүүнү күчөтпөгөндө шартта жасалышы керек дейт. Чек ара жаңжалдарын иликтеп жүргөн Хайтали Айкынов.
Сөзсүз андай чоң долбоор болуп атат да, мен суудан ичип аткан дагы экинчи тараптын дагы келишимдердин шарттарын эске алып кылыш керек да. Анан коңшу мамлекеттер менен мамиле кылбай жөн эле өз алдыбызча жаша албайбыз дегенди айтам да. Суу менен, жол менен, соода саттык менен баардык маселелерди эсепке алып, анан кийин чечилиш керек деп ойлойм.
Кыргызстан менен Тажикстандын суу бөлүштүрүү боюнча макулдашуусу 1982 жылы Москва тарабынан бекитилген эреже боюнча калып, 1991 жылы 10 майында ошол эле келишим кайрадан бекитилип калган. Ал макулдашууга ылайык Козу Баглан дарыясындагы суунун 23% Кыргызстан, 77% Тажикстан пайдаланат. Максат айылына суу жеткирүү долбоору ишке ашкан күндө деле Кыргызстан тарап өзүнө макулдашууга ылайык алуучу суунун көлөмүнөн ашпайт дешет адистер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишембе 9 ноябрь, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирибизди улантабыз. Кечээ Бишкектеги Антошка ашканасындагы бир адамдын өмүрүн алган жарылууга байланыштуу ашкананын ижарачысы кармалды. Коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып сот жообуна тартылган Насирбек Алмаматов кармала элек. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Бишкектин Октябрь райондук милициясынын басма сөз кызматынын инспектору Айбарчын Батырбекова ырастады. Башкы кеңсеси Парижде жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары бирикмеси Өзбекстандын Билигин Хорезм шаарындагы көз карандысыз журналист Давлатназар Рузметовдун өлүмүн иликтөөгө чакырды. Чеченстандын маданият министри Хож Бауди Даев ырчылар менен жолугуп, аларда аткарган чыгармасы тууралуу мындан ары эксперттик кеңеш жана дагы башка комиссия менен макулдашып турууга милдеттендирди. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Бишкек шаары боюнча патрулдук милиция кызматкерлерди алуу үчүн сынактын 3-чү баскычын жарыялады. Кыргызстандын футбол боюнча 19 жашка чейинки курама тобу Бириккен Араб Эмирлигинин командасын 2-0 эсебинде жеңип алды. Таймаш бүгүн 8 ноябрда Ирандын борбору Таймаш кечээ кечиресиздер, 8 ноябрда Ирандын борбору Тегеран шаарында болду. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Айтмакчы, биздин LTR телеканалынан чыгып жаткан баардык теледолбоорлорубузду YouTube-дагы азаттык каналыбызга жайгаштырып жатабыз жана сайтыбыздагы мультимедиа куржунунан дагы тапсаңыз болот. Ал жакта Баткен окуяларынын актай барактары деген дагы жаңы документалдык фильмдин 5 сериясын таба аласыз. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинанын полициясы Азаттык радиосунун Украин кызматынын кабарчыларынын арызынын негизинде президенттик администрациянын мурдагы орун басары Андрей Портновко журналисттердин кесиптик мыйзамдуу ишине тоскоолдук кылуу жана журналистке зомбук көрсөтүү беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Ал Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматынын кабарчыларын шантаж кылып, жеке маалыматтарын чыгарып жибере турганын айтып коркутуп келе жаткан. Бул аны журналисттердин ага карата жүргүзүп жаткан иликтөөсүнө жооп катары билдирип келген эле. Окуя тууралуу Зайырбек Бактыбаев кенен айтып бермекчи.
Андрей Портнов Евромайдан деп аталган элдик толкундоолордон кийин бийликтен кеткен мурдагы президент Виктор Януковичтин администрациясынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ал Янукович менен кошо алгач Орусияга качып кеткен. Мурдагы атка минер Украинага быйыл май айында азыркы мамлекет башчы Владимир Зеленский ант берген күндүн эртеси учуп келген. Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматынын схеме программасынын кабарчылары Портновтун Украинанын азыркы бийлиги менен ыктымал байланышын иликтеп жатышкан. Схеме Украинадагы иликтөө журналистикасындагы эң белгилүү программалардын бири. Ал арада Андрей Портнов да схеме программасынын кабарчыларынын үстүнөн кайчылаш арыз жазганын билдирди. Анын 7 ноябрда айтканына караганда азыр ал өзү да Украинанын 112 деп аталган телеканалында иштеп жатат. Ошондуктан тескерисинче схеменин кабарчылары анын журналисттик ишмердигине тускоолдук жаратып жатканын билдирүүдө.
Уважаемые друзья, добрый вечер. Я Андрей Портнов, и на канале 112 Украина я буду вести каждую неделю передачу и освещать события, аналитику, которые происходили в стране.
Саясатчы буга чейин схема программасынын жана анын кызматкерлеринин 16 автоунаасынын мамлекеттик номурларын жарыялап жиберген. Андан чыгары айдоочунун аты-жөнүн, туулган күнүн, даректерин да ачыкка чыгарып, элди аларды билип алууга чакырган. Мындан чыгары журналисттердин турмуштук жана жеке маалыматтарын кайда барып кантип жашап жатканын да жарыялап жибере турганын айтып коркутуп жаткан. Бирок 4 ноябрда Медиарух аттуу маалымат каражаттарын өнүктүрүү жана сөз эркиндигин коргоо боюнча коалиция Портновтун аракеттерин сындап, өкмөттү жана укук коргоо органдарын ага чара көрүүгө үндөшкөн. Схема программасынын кабарчысы Михаил Тыкач 6 ноябрда парламент комитетинде сөз эркиндигине жана журналисттердин коопсуздугуна арналган жыйында депутаттарды жана президент Владимир Зеленскийдин өкмөтүн өз кызматтык милдеттерин так аткарууга жана сөз эркиндигин камсыздоого чакырды.
Я не звертаюсь до влади с проханием про захист журналистов. Ни. Я звертаюсь и вымагаю.
Мен бийликтен журналисттерди коргоп бергиле деп суранбайм. Жок, мен бийликке өз ишин аткаруусун талап кылып кайрылам. Мыйзамга кепилдик берүүсүн талап кылам. Мен жөн гана өзүмдүн ишимди кылгым келет, бирок көпчүлүк учурда аны жасай албайм. Силер өз ишиңерди аткарууну каалайсыңарбы?
Можете робити свою работу, але чи хочете?
Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флайда Андрей Портновтун схема программасынын журналисттери тууралуу билдирүүсүн басым жасап коркутуусун айыптаган. Ошондой эле ал укук коргоо органдарын мурдагы депутаттын аракеттерине мыйзам чегинде чара көрүүгө чакырган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошондо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгыла айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми мындан ары кыргызстандыктар үй бүлөлүк талаш тартышта укуктук сабатын жогорулатуу үчүн смартфондогу атайын тиркемени да колдонсо болот экен. Аны аялдардын укугун коргоп, гендердик теңдикке жетүү үчүн түрдүү долбоорлорду ишке ашырып келе жаткан Айкын багыт аттуу коомдук фонду жасады. Ал кандай тиркеме жана кандай жеңилдиктери бар? Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Биздин мамлекетте аялдар өздөрүнүн укуктарын жакшы билишпейт.
Юрист, адвокат Айжан Жуманалиева.
Көптөр болсо жогорку билими жок, анан иштешпейт, үйдө отурушат, ошол негизден да билишпейт. Бирок иштегендер деле көбүнчө андай каякта, каякка барыш керек, эмне кылыш керек, анан кантип укугумду коргойм деген суроолорду билишпейт да.
Бара жерим бар, бирок күйөөм такыр тынчтык бербейт. Барган чеги баарына салай кол көтөрөт.
Көчөгө чыкпа дейт, ишке барба дейт, кол көтөрөт.
Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулуктан каза болгондор жана жабыркагандар жыл сайын көбөйүүдө. 2016 жылы 16 аял көз жумуп, 176 жараат алган. 2017 жылы 13 аял каза болуп, 189 жабыр тарткан. 2018 жылы зомбулуктан 62 аял жашоо менен кош айтышып, 288 жараат алган. Мындай аяныштуу окуялардын дээрлик баары укуктук сабаттын жоктугунан, өкүмзордукка каршы мыйзамдуу чара
чара көрүү деңгээлинин төмөндүгүнөн. Айкын багыт коомдук фонду смартфондор үчүн чыгарган юридикалык жардам тиркемеси мына ушул көйгөйдү азайтууга багытталган.
Тиркеменин аталышы юридикалык жардам. Play Market'ten же iOS'тон орусча аталыш менен жүктөө керек, юридический путеводитель деген аталыш менен.
Гүлзат Мукалиева уюмдун өкүлү.
Анан жүктөп алгандан кийин ичинен тилди тандап алса болот. Орусча дагы бар, кыргызча дагы бар.
Тиркеме 3 бөлүктөн турат.
Биринчи бөлүгү бул ажырашуу деп аталат, экинчи бөлүгү интерактивдик суроолор деп аталат, үчүнчү бөлүгү мекемелер деп аталат. Ажырашуу деген бөлүгүндө 3 маселени камтыйт. Ажырашуу, ажырашуунун кесепетинен келип чыккан, эгер жашы жете элек балдар болсо, алимент төлөө, анан үчүнчүсү балдарынын ордун аныктоо, атасы менен жашайбы же апасы менен жашайбы. Интерактивдүү суроолор дегенде ал жерде кандайдыр бир кыскача суроолор бар, анын жооп алат да. А үчүнчү мекемелер дегенде ал жерде ушул маселелерди чечүү үчүн кайсы мекемелерге кайрылса болот. Категориялар менен бөлүнүп кетет. Укук коргоо органдары, саламаттык сактоо органдары, балдар зордук зомбулукка кабылган учурларда кайсы органдарга кайрылыш керек, акысыз юридикалык жардам көрсөтүүчү борборлор, мына ушул мекемелердин даректери, телефондору, кээ бир мекемелердин эгер өздөрүн сайттары болсо, сайттары ушул маалыматтар толук киргизилген.
Тиркемеге Кыргызстандын бардык аймактарындагы маалыматтар кошулган.
Күнгө эле аялдар кайрылат да, бизге зордук зомбулуктан жабыркаган.
Юрист, адвокат Айжан Жуманалиева.
Көбүнчө эле алар болсо алиментти кантип өндүрүш керек, кантип ажыраш керек, кайкага кайрылыш керек, кандай документтерди алыш керек, ошол жөнүндө суроолорду беришет. Анан кийин көптөр болсо жетпей деле калат, юристтерге, адвокаттарга деле жетпей калат, же акчасы жок болот, же тартынса, же тил билбей калышат, ушундай маселелер болот да. Бул тиркемени болсо телефонго жүтүп алса, ар бир эмелер жазып турат. Мисалы ажырашкың келсе кандай жолдор бар, кайка кайрылыш керек, кандай документтерди чогултуруш керек, каяктан алыш керек, анан жанагындай госпошнаны кайка төлөш керек, ошонун бүт баары тактап баардыгы жазылган да. Мисалы болсо алимент өндүрүш жөнүндө болсо, кимден алимент өндүрсө болот, анан суммасы канча, өлчөмү канча, андан кийин качан анча жашка чейин алимент өндүрсө болот, ошонун баары дагы жазылып турган. Мисалы ошо алимент өндүрүш үчүн доарыс менен кайсы сотко кайрылыш керек, анан доарыстындагы образец ошол жакта турат да. Канча убакытта ушул маселелер чечилет, андан кийин кандай справкаларды алыш керек, ошонун баарын юристке кайрылганга чейин окуп баардыгын билип, анан кийин ошонун баарын чогултуп, андан кийин барса болот.
Документтердин үлгүлөрү менен кошо эле биргеликте бул жерде ошол мисалы үчүн сотко кайрылуунун кандай кадамдар менен кайрылыш керек, анан кандай документтерди топтош керек, алгоритмдерди жазылган да, кадамдардын алгоритми жазылган.
Албетте бул жерде суроо жаралат. Тиркеме аялдар үчүн ганабы?
Аялдар деле, эркектер деле, каралар деле, балдар деле колдонсо болот. Биздин уюмга көбүнчө аялдар кайрылат да, зордук зомбулуктан жабыркаган аялдарынан кийин. Ошондуктан биздин сөзүбүздө көбүнчө аялдар болот. Бирок бул тиркемени болсо ар бир киши өзүнүн телефонуна жүктөп алып, ар бир киши колдонсо болот.
Мисалы үчүн үй бүлөлүк кодексти ачса, анда баягы беренелер ар кайсы жакта жазылганда, а бул жерде ушул үч маселе боюнча гана топтолуп такталып жазылганда, анан муну мисалы үчүн кээ бир өкмөттүк эмес уюмдарда мындай дайыма отурган юристтер дагы жок да, а бирок келген адамдар кайрыла берет да. Мисалы үчүн аялдар болобу, айтмакчы эркектер болобу, кайрыла берет. Кайрылганда юристтер жок болсо дагы, мисалы үчүн бул мобилдик тиркеме аркылуу дагы маалымат алса болот да.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда катталган үй бүлөдөгү зомбулуктун түрлөрүнөн 70% жакыны күч колдонуу, 25% психологиялык басым урлоо жана 5% сексуалдык мүнөздөгү кордук болуп саналат. Сиздин үй бүлөдө зомбулук болбосун, адамдын укуктары дайыма урматталсын. Биз Айкын багыт коомдук фонду чыгарган юридикалык жардам тиркемеси жөнүндө айтып бердик. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Урматтуу угарман, биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтында өзгөчө пикир деген бөлүм бар. Бул бөлүмгө дагы сиз өзүңүздүн коомдо болуп жаткан окуяларга карата көз карашыңыз же кандайдыр бир ички сизди түшөрткөн ойлор болсо жаза аласыз. Ага жакында эле Акаев пайгамбар боло албады деген пенсионер Авазбек Жусупбековдун блогу чыкты. Ал блогтон мен коррупцияга каршымын сынагынын алкагында чыккан экен. Ачып окуп пикириңизди жазсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган жарым саат азаттык эфир аягына чыкты. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бармакчымын. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз.